Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Un dos efectos da actual crise, non só económica, senón, como sabemos, social e ambiental tamén, é a necesidade de crear alternativas. Alternativas na busca de traballo, no cuidado do medio natural, no desenvolvemento do rural ou na adquisición de cultura. A cidadanía está a marcar o camiño a percorrer, decidindo, por exemplo, en que se quer formar e como. Nesta liña aparecen proxectos educativos no rural que están impulsados por persoas e non por organismos nin institucións. Dous exemplos dos que imos falar hoxe e mañá en Cerna son Rural Activo, que actúa na comarca de Pontevedra, ou a Universidade Rural de Barreiros. O obxectivo compartido é estimular a poboación rural na adquisición de coñecementos que se adoitan impartir no ámbito urbano, pero que hoxendía son, se cabe, máis necesarios no rural. Hoxe imos falar de Rural Activo, que naceu o pasado mes de marzo na comarca de Pontevedra, onde desenvolve unha serie de cursos entre a veciñanza rural que permitan xerar autoemprego aproveitando, ademais, os recursos culturais e naturais propios da zona. Precisamente hoxe comezaron as sesións formativas de Rural Activo. Noa Estévez é a coordinadora do proxecto.
Baixa a necesidade, non, de manter un rural vivo, un rural no que podamos quedar a vivir, entendíamos que para ter un rural vivo pues ten que ser un rural pues con a calidad de vida e con a cohesión social boas. Para iso o que queríamos era pues facelo a través de un proxecto que fomentara pues a valorización dos recursos endóxenos da zona e en base a esos recursos facer pues fomentar o autoemprego, non, pero sempre un autoemprego que sexa sustentable.
Rural Activo está centrado sobre todo nas parroquias rurais de Pontevedra, de Santa María de Xeve, Santo André de Xeve, Verducido. O proxecto quixo dar voz aos veciños e ás veciñas destas parroquias para que fosen elas as que decidisen en que se querían formar, pero tamén para coñecer que riqueza patrimonial e natural tiña a zona e cales eran as principais necesidades de emprego. Estas foron as conclusións.
Pois que esta zona, o igual que a meirande parte das zonas rurais galegas, é unha zona que ten unha riqueza inmensa, ten un patrimonio pues material e inmaterial pues impresionante, e a maiores ten pues uns valores ambientais tamén moi ricos, non? Si, outra das conclusións foi pues que había, si que hai inquietude de crear proxectos de autoemprego, e as temáticas que principais nas que a xente tiña interese en pues en averiguar un poquinho máis, en formarse un poquinho máis, en saber como se podería facer, pues son as que agora se puxeron nestes cursos.
E tres son os temas nos que a veciñanza da Comunidade Rural de Pontevedra demanda máis información e formación de cara ao autoemprego.
En todo que o pues organización empresarial, modelos empresariais, financiamento, non, como todo que esta parte máis como máis burocrática, por un lado, de si eu quero pôr en marcha un proxecto, como podo facer? E despois como podo buscar financiamento se preciso facer unha inversión inicial, pois maior ou menor. E despois, pois os tres temas que son os tres bloques dos cursos, non? Pois tanto turismo e patrimonio, como pôr en marcha proxectos vinculados ao turismo e valorización do patrimonio, como agroecoloxía e montes, e despois cuidados, non? Cuidados tanto a infancia como a terceira idade. Entón, esas serán un pouco as neste proceso participativo as necesidades que xurdían, non? Afondar un poquinho máis nestes temas.
Outra das premisas de Rural Activo é que o autoemprego que xurda no rural de Pontevedra debe ser sostible, evitando a esquilma de recursos ou a destrución do patrimonio cultural. Noa Estévez é, como dixemos, a coordinadora de Rural Activo.
Sí que é verdade que, por un lado, pues toda esta situación socioeconómico-cultural-ambiental de crise que estamos vivindo axuda, non, a darnos conta de que hai modelos que parece que en un momento enriquecen, pero que despois a longo prazo non funcionan. Entón, sí, claro, se influe tamén eso, a situación na que nos atopamos, pero tamén esta xente pues que leva toda a vida vivindo no rural tamén se dan conta de que de que si non son proxectos que sexan tamén pues, eso, sustentables e que valoricen os recursos, tampouco non facemos nada, non? Temos pues eso, pan para hoxe, pan para mañá.
A partir de hoxe e durante os vindeiros meses, Rural Activo impartirá cursos destinados á poboación rural de Pontevedra cun dobre obxectivo: satisfacer as necesidades xa citadas e inspirar o espírito emprendedor. Para iso, botará man da experiencia de iniciativas empresariais no rural que xa están a funcionar e con éxito.
En todos os cursos vai haber pues eso, iniciativas que xa están funcionando e que poden ser moi interesantes, tanto por como lles vai, como que dificultades atoparon polo camiño, que cousas tuveron que ir aprendendo, que cousas mellorarían, non? Entón pensamos que moitas veces a través de pues, de diferentes exemplos tamén pues, pode resultar moi pues, facilitador, non? Para persoas que lle estén dando voltas á cabeza a montar algo pues, similar, cunha temática similar, pues, ter alguén en fronte a quen lle poden preguntar.
Todos os cursos terán unha parte teórica e outra práctica na que se traten casos concretos. O primeiro comezou, como dixamos hoxe, na Casa de Cultura de Santa María de Xeve e rematará o vindeiro 26 de novembro. Está dedicado á organización empresarial e financiamento alternativo. O segundo xa terá lugar en decembro, do día 10 ao 17, e versará sobre turismo e patrimonio. O terceiro desenvolverás ao longo do mes de xaneiro, no que se formará sobre agroecoloxía e diversificación de montes. E por último, cuarto, xa en febreiro, centrarase na atención e coidados á infancia e á terceira idade. Toda a información sobre estes cursos podes atopar no web ruralactivo.com. Pero alén dos cursos formativos, este proxecto Rural Activo garda algunha sorpresa.
Está se pondo en marcha tamén o que nos chamamos as xornadas de transmisión de sabedoría, que a maiores de dos cursos nos que, pues, eso, ven alguén, veñen diferentes persoas expertas no tema e nos explican, hai moitos coñecementos que xa temos nós. Entón, esta xornada de transmisión de sabedoría que queren ser é como un intercambio horizontal. É máis un intercambio de información como igual, que pode ser desde pues eso, agricultura ecolóxica a hacer conservas, un pequeno roteiro pola zona e ver onde estaban as fontes ou onde están e, bueno, e a xestión da auga, pues un pouco o que decidan as persoas, ¿no?, que forman parte deste grupo.
Aínda que os ideólogos do proxecto son os responsables de dúas empresas afincadas no rural, Feitoría Verde e MAO, Rural Activo conta co apoio do Concello de Pontevedra. É por iso que os cursos son de balde e están abertos a calquera tipo de público, pero especialmente a poboación das parroquias rurais mencionadas. Mas, despois dos cursos de formación, que evolución terá o proxecto Rural Activo? Contesta Noa Estévez.
Esta fase que a Escola de Coñecementos, que na que nos atopamos agora, pois se vai prolongar pois eso, hasta abril do 2014. Despois haberá unha seguinte fase na que a idea é facer un banco de ideas de autoemprego, entón pois ir vendo e analizando as diferentes ideas que xurden para pôr en marcha un proxecto, e desas escoller unha que se xa máis inclusiva posible e facerlle pois facer unha labor de asesoramento, non? Entón, por un lado, visibilizar todas as ideas que xurdan e, por outro lado, escoller unha delas na que pues, a idea se vai desenvolver polas persoas que queran desenvolvela, pero desde o proxecto pues, se vai dar pues, un pouco de asesoramento, acompañamento, para pues, facilitar un pouco esos primeiros momentos, non, de posta en marcha da idea.
Podemos dicir que aínda queda esperanza. Homes e mulleres do país buscan alternativas, foros de aprendizaxe creados por eles mesmos para seguiren formándose, para aprender o que no seu día non puideron ou para explorar novos terreos de coñecemento, sobre todo aproveitando a inmensa riqueza que nos dá tanto o noso territorio como o noso legado cultural, iso sí, sen estragala. Rural Activo é un dos exemplos, pero mañá abordaremos outro, a Universidade Rural de Barreiros.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.